Laidoje apie šventąjį Andriejų Bobolą kalba Vilniaus universiteto kapelionas kunigas Eugenijus Puzinė. Įrašas iš šventojo vyskupo Stanislovo ir šventojo Vladislavo arkikatedros bazilikos esame pašaukti šventumui gavėnios rekolekcijų.
Didelis džiaugsmas, galime skirti šiek tiek laiko apmastyti didžio šventojo Kristaus kankinio, jėzuito, kuris daugiau nei 20 metų darbavosi čia, mūsų Vilniuje, gyvenimą, jo pavyzdį ir pasimokyti iš jo, pabandyti suprasti, kaip šiandien jis galėtų į mus prabilti. Norėčiau pradėti šventojo tėvo Ignaco mintimis šitą konferenciją. Tėvas Ignacas savo dvasinėse pratybose, o tiksliau jų gale, pateikė 14 taisyklių, kaip mąstyti, jausti ir gyventi bažnyčioje. Taip vadinamas sentire cum ecclesia, ką galėtume išversti, jausti, mąstyti bažnyčioje arba su bažnyčia. Yra labai svarbu suvokti, jog bažnyčia, kuriai priklausome, mūsų visuotinė, apaštalinė katalikų bažnyčia, yra keliaujanti bažnyčia. Ir mes esame visi jos dalis, taip pat yra ir triumfuojanti bažnyčia. Tie, kurie jau nukeliavę prie viešpaties, džiaugiasi ir mus užtaria. Dėl to yra labai svarbu apmastyti šventųjų gyvenimus. Ir štai, ką tėvas Ignacas sako 6 taisyklėje – mąstyti ir jausti kartu su bažnyčia. Jisai ragina – turime girti šventųjų relikvijas, rodyti joms pagarbą ir maldoje kreiptis į šventuosius. Šitas paraginimas mums sako, kad mes – bažnyčioje esam raginami gerbti relikviją šventųjų, gerbti jų prisiminimą ir prašyti užtarimo ir pagalbos. Net nebejoju, kad daugelis iš jūsų turite savo pamiltus šventuosius, jūsų šventumo modelius, su kuriais kalbate, bendraujate, prašote užtarimo, kurie jums atrodo artimesni, kurių gyvenimas jūs įkvepia ir trupučiuką paskatina verštis prie kilnesnių, aukštesnių dalykų. Yra labai svarbu turėti tokių draugų. Ir tie draugai yra šventieji bažnyčioje. Kad galėčiau pilnavertiškai gyventi bažnyčioje, man reikia šventųjų pavyzdžio ir užtarimo, kad galėčiau jausti kartu su bažnyčia. Pagalvokite, kaip svarbu, ką sako tėvas Ignacas. Jausti kartu su bažnyčia. Šiek tiek drastiškiau pasakysiu. Ar šiandieną aš, tas arba ta, kuris sėdžiu ir klausausi šitos konferencijos, kuris save laikau bažnyčios nariu, kuris seku spaudą ir visus įvykius, kurie vyksta. Matau, kiek daug visokios nuožmios kovos, kiek daug visokio polimo, arba užtenka vien tik tai išeiti į gatves ir pamatysim, koks gražus sujudimas, pavasaris, žmonės atgyja ir mūsų bažnyčios, jos nėra perpildytos, jos yra apytuštės. Ta bažnyčia šiandienos, mūsų, katalikų. Ką aš turiu pajausti šios bažnyčios širdyje? Kaip gyventi savo tikėjimą, kad jisai būtų uoldus, paprastas, šventas, gyvas? Kad galėčiau kartu išėjęs į bažnyčią galbūt pakalbinti vieną kitą žmogų ir pakviesti, ar mūsų bažnyčios yra tos, kurios yra atviros? tos, kur galime jaustis namuose, ar tai yra mūsų bažnyčia. Koks yra pulsas mano bažnyčios? O šventieji, kurie galbūt užmiršti ir reikia nupūsti, šiek tiek dulkes nuvalyti nuo jų relikviorių, ką aš literaliai padariau, atnešdamas čia į katedrą labai garbingą relikviją iš Švento Kazimiero bažnyčios. Šventojo ir kankinio tėvo Andrėjaus Bobolos relikviją. Tai pabandykim įsigilinti dabar iš to šventojo gyvenimą, galbūt pritaikyti savo vieną kitą mintį, užsidegti naujų šventumo troškimu, sekti Kristumi ir galbūt vėl pajausim tą pulsą bažnyčios, kuriai priklausome gyvybę, gyvybingumą, Dievo dvasios, kurio mums taip reikia, kad galėtume atlaikyti visą šitą kovą, kuri vyksta prieš bažnyčią. Nesam akli, matom. Taigi, šventasis Andrėjus Bobola, jėzuitas, tėvas, lenkas, kilęs iš mažosios Lenkijos, gimęs 1591 metais ir miręs žiaure kankinio mirtimi 1657 metais. Šis šventasis, kuris, kaip minėjau, darbavosi didžiąją savo gyvenimo dalį čia, mūsų mieste. Buvo garsus pamokslininkas, buvo Marijos bendruomenių sodalicijų prefektas, buvo didis vargšų ir nuskriaustųjų tėvas ir draugas. Savo karštu pavyzdžiu ir užsidegimu mokėjo suburti apie save žmonės. Daug kas atbėgdavo pasiklausyti jo pamokslų, net netilpdavo į bažnyčias. Sakysite, buvo ne tie laikai, dabar jau pasikeitė. Klausimas, kaip mes liudijame, tiek man, tiek mums visiems, kunigams, tiek pasauliečiams, kaip mes galime liudyti savo tikėjimą? Ar esame uolus, ar degam šventumo troškimu, ar jis yra autentiškas? Jeigu yra autentiškas ir šventas, jisai patraukia. Meilė žodis, gyva žodis, į Kristų atremta žodis, jis visada patraukia. Net nebejoju, ar turime drąsos. Šventasis kankinys turėjo daug drąsos. Apie jį yra nemažai parašyta. Ir dėkojame Dievui, turėjome nemažai gerų tyrėjų. Vienas iš jų garsus mūsų dabar dirbantis istorijos fakultete dėstytojas daktaras Liudas Jovaiša, kuris yra puikiai įsigilinęs į jėzuitų laikotarpį ir jisai tikrai keletą tokių straipsnių gražių yra parašęs. Ir Bernardinuose galite įsivedę Andrėjus Bobola rasti, taip pat reiškia kituose leidiniuose tikrai labai gerai moksliškai parinkti straipsniai, labai preciziškai nurodytos detalės. Aš pasinaudosiu jo darbais ir trupučiuką pacituosiu vieną kitą epizodą, kuris gali būti mums padrasinantis. Pirmiausiai, galim pasižiūrėti tą visą laikotarpį, Vilniaus vadinamąjį laikotarpį, kuomet šventasis čia įstojo į Jėzaus draugijos novicijatą ir atliko 2 metus savo novicijato čia pat, dabartiniai kariuomenės bažnyčia, technikos biblioteka, ten senesniais laikais buvo jėzuitų ordino Jėzaus draugijos novicijatas. Jisai iš mažosios Lenkijos atvažiavo studijuoti jau prieš tai, jaunuolių būdamas mokėsi jėzuitų kolegijoje, buvo iškilmingos šeimos, taigi tėveliai galėjo jį išleisti į mokslą. Tuo metu taip jau išėjo, kad jėzuitai buvo lyderiai Europos švietimo, tai visi norėdavo, reiškia, savo vaikus, jeigu norėdavo duoti gerą išsilavinimą, ieškodavo kaip jėzuitų kolegijai grūs, nes gaudavo ir discipliną, ir gerą teisingą mokslą. Ir štai būsimasis tėvas Andrėjus Bobola studijuoja čia. Savo novicijatą atlieka 1611 metais, pabaigė 1613. Tuomet toliau tęsė savo studijas čia Vilniaus universitete, kuris tuo metu taip pat yra jėzuitų vadovaujamas. Ir tenai studijuoja filosofiją. Filosofijos studijas pabaigęs, siunčiamas, kaip ir dabar vyksta jėzuitų vienuolynuose į praktiką, atlieka kituose miestuose savo praktiką ir po to vėl grįžta čia į Vilnių studijuoti teologijos. Iš jo studijų gyvenimo yra keletą epizodų. Nors tėvas tikrai buvo iškalbus, turėjo labai aišku protą, kaip sako biografai, kuris turėjo aiškę mintį ir turėjo ypatingus organizacinius talentus, gebėjo burti į bendruomenę žmonės, vadovauti tom bendruomenėm, bet paradoksalu nebuvo spindintis studentas. Nebuvo tas, kurio diplomai buvo summa cum laude arba aukščiausias įvertinimas. Netgi yra įrašas, kad savo teologijos studijas, nors jas atliko, viską, ką reikėjo padarė, bet jam neleido laikyti viešo egzamino. Tai reiškia, kad šiek tiek abejojo, ar tėvas nesuklysi. Nebuvo labai labai akademiškas žmogus. Bet toip pat randam prierašų, kad jis turėjo labai atvirą širdį. Buvo stiprus, mylėtoje žmonių, buvo gyvo charakterio, sangviniško, per brūkšnelį, choleriško charakterio, kaip rašo biografai jo. Tai reiškia, žmogus gebantis degti ir uždegti kitus. Vėliau tėvas jau čia darbavosi Vilniuje kaip pamokslininkas, bažnyčios prefektas. Labai pasižymėjo per marą. Didelė dalis, tuo metu siautėjo sunkus maras stiprus Vilniuje, ar ne? Ir didelė dalis jėzuitų netgi, kurie patarnavo tuo metu bendrabrolių, žuvo, mirė. Reiškia, tėvas Andriejus, nežiūrint šitų visų pavojų, vis tiek eidavo pas ligonius ir jiems patarnaudavo. Ir Dievas leido, apsaugojo jį nuo mirties, ar ne, kad paskui galėtų dar Dievo šlovę išgarsinti per savo kankinystę. 1622 metais, kovo 12 dieną, tais pačiais metais, kada Romoje buvo paskelbti šventaisiais šventasis Ignacas Loyola ir Pranciškus Ksaveras. Įsivaizduojate, šita garsi diena, kada Jėzaus draugijos įkūrėjai buvo paskelbti oficialiai šventaisiais, tą pačią dieną buvo šventinamas čia Kazimiero bažnyčioje kunigu. Gražus sutapimas. Vėliau 30 metais, atlikęs taip vadinamą terciatą, jisai padarė iškilminguosius įžadus. Ir tie iškilmingieji įžadai yra jau jėzuito formavimosi pabaiga. Tuomet, kai jis atlieka visas studijas, atlieka visas praktikas, atlieka terciatais, yra siunčiamas dirbti toliau patarnauti žmonėm. Yra įdomu pastebėti, kad nors ir netobulas studentas, kad nors ir nepasižymėjo kažkokiom ypatingom intelektualinėm savybėm, tapo šventuoju. Kartais mes turime pavojų galvoti apie šventumą kaip apie kažką tokio, aš nežinau, būtinai viskas turi būti tobula, būtinai viskas turi spindėti tiek studijose, tiek visur kitur, va čia tai šventasis. Bet žiūrėkit, Dievas kaip įdomiai parenka savo šventuosius. Kiekvienas turi savo kažkokią prigimtinę dovaną. Kiekvienas iš mūsų čia esanti, esam kviečiami šventumui. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turim atpažinti tą ypatingą dovaną Dievo, kurią davė kiekvienam iš mūsų, ir ją ištobulinti, ją padovanoti kitiem. Tuomet tai yra mūsų kelias į šventumą, galėtų būti mūsų kelias. Jeigu mums nesiseka studijuoti, galbūt sekasi mylėti žmonės. Jeigu nesiseka vieno arba kitoj srity, mes būtinai turim pasižiūrėti, o kokias gidovanas man Dievas yra davęs. Ir kaip galiu jomis pasinaudoti, kad stiprinčiau tą bažnyčią ir jausčiausi dalis tos bažnyčios. Šventumas nėra vien tik tai spindinti altorių garbė, bet tai yra kasdienos pasiaukojimo kelias. Ir vis tikresnis tapimas tuo, ką Dievas man davė. Pirmoji pamoka iš šventojo Andriejaus Bobolos. Galime pasižiūrėti į tokią charakteristiką, paskaitysiu, pacituosiu. kad pastiprinčiau šitą argumentą. Tuomet, kai atliko terciatą ir tuo metu, kai atlikinėdavo jezuitai terciatą, visuomet parašydavo charakteristiką. Tas, kas yra atsakingas, vadovas terciato, jisai parašydavo apie asmenį, apie vienuolį, tai, ką jis mato, tiesiai šviesiai, jo ydas, jo dorybes, kur galėtų aukti. Ir tada, remdamas į šitą charakteristiką, tėvas provincijolas teikdavo kandidatūrą tėvui generolui, kad galėtų jau duoti tuos paskutiniuosius įžadus. Ir nuo to priklausydavo, kokio laipsnio įžadus duoti. Ar galėtų važiuoti į misijas, ar taip toliau, kokio charakterio yra. Ir štai tokį liudijimą paduoda, reiškia, terciato vadovas. Vidutiniškumą liudija. Dvasinė tėvo Bobolos charakteristika, pateikta jam atlikus terciatą 1622-23 metais Nesvyžyje. Štai ką rašo. Rekolekcijas tėvas Andriejus atliko naudingai, nors ir su didelėmis valios pastangomis. Patarnaudamas virtuvėje rodė didelį nuolankumą. Noriai atliko maldingą kelionę elgetaudamas. Katekizmo mokė su vidutinišku užsidegimu. Užtat uoliai darbavosi misijose. Pamaldumas, maldos dvasia, nuolankumas, paklusnumas, kuklumas ir taisyklių laikymasis vidutiniški. Čia dar galima daug nuveikti, pastaba tėvo. Neišgyvendintos ydos, lengvi surzimo protrukiai, vos vidutiniškai valdomas emocionalumas, per didelis aistringumas, silpnai valdomas liežuvis, per menkas abejingumas vyresniųjų nurodymams, choleriško, sangviniško temperamento, menkai susivaldęs, bet sykiu labai nuoširdus ir pilnas užsidegimo. Štai tokia charakteristika. Atrodytų Dieve, apie mus galėtų tai parašyti. Nu, vidutiniški krikščionis, nu, stengiamės, bet vis irgi nesusivaldom, savo kasdienybėje bendraujam, čia proveržiai, kažkokio pykčio, čia paklusnumo šiek tiek trūksta. Šitas asmuo, apie kurį rašo, terciato vadovas, po kažkiek laiko taps didžiausiu Kristaus karžygiu, didžiuliu kankiniu, pakėlusiu dėl Kristaus tokius kentėjimus, kad net tuometinės, kai jau skelbė šventuoju ir kai pateikė visą aprašą, kiek turėjo kentėti, tuo metu į popiežius ir visa ta komisija, reiškia kulto šventųjų, tuo metu vadinama apeigų, reiškia komisija, sakė, dar tokio mes nesam baisaus liudijimos ir kankinystės skaitę. Žiūrėkit, kokia paslaptis įmenama mums. Niekada nepaskubėti vertinti nei kitų, nei savęs pačių. Visi mes visko turim, mes esam keliaujantį bažnyčią. Bet kaip gali atsitikti, kad bendradarbiaujant su Dievo malone, vienu arba kitu gyvenimo momentu kažkas suveiks mumise, atsidarysim Dievo maloniai ir kažkokia dalelė, krislelė to šventumo arba kažkoks specialus mūsų bruožas ims ir sužydės pačiom gražiausiom šventumo gėlim. Kaip svarbu, kartoju, nepasmerkti kitų nei savęs iš anksto. Ir visą laiką būti atviriems tai Dievo paslapčiai, kuri kiekvienose mumise yra. Dievas mus kviečia šventumui. Ir mes galime visi ir turime tapti šventais. Nežinome kol kas kaip, bet turime eiti. Kovoti su savo vis dar įdomu. Nenuleisti rankų, kai kažkoks atsitinka dalykas, tam yra klausykla. Tam yra dvasiniai vadovai visuomet judėti į priekį ir tikėtis, kad su Dievo pagalba vieną dieną matysime jo veidą. Toks yra mūsų tikslas, krikščionių. O jeigu dar plačiau paimsime, ne tik apie save galvosime, bet suvoksim, ašgi atsakingas esu už visus brolius seseris. Ašgi esu atsakingas, kad ta evangelija būtų paskelbta tenai. Mano pavyzdys, mano kantrumas, mano susivaldymas gali padėti kitam. Mano meilė ir nuoširdumas gali padėti kitam. Šventumas nėra toli. Jis yra čia ir jis yra mūsų širdžių paslaptis. O kaip galim pasakyti? Įsivaizduojat? Eikim toliau. Dabar šiek tiek įpilkim žibalo į krosnį. Galvoju, ar jums reikėtų paskaityti jo martirologiją, kaip jisai kentėjo ir kokius kentėjimus patyrė. Yra šventasis, kuris buvo ypatingai uolus misijoms. Jo širdis užsidegdavo tuomet, kai davo klausimas, kaip paskelbti katalikų tikėjimą ir jo tikrumą tiems, kurie yra nuo tikėjimo vienu ar kitu būdu nutolę. Ir štai tėvui tokia istorinė aplinkybė pasitaikė. Vyko didžiuliai persekiojimai. Ir konfliktas tarp rytų apeigų krikščionių ir vakarų apeigų, tai yra katalikų ir ortodoksų. Ir žinote, ne, Brastos unija, kuomet reiškia rytų apeigų krikščionis norėjo susijungti su Romos bažnyčia, bet čia pat buvo Maskva, kartu susijungę su kazokais, labai nuožmiai persekiojo katalikus tiek Lenkijoje, tiek LDK tuometinėje. Eidavo, plėždavo bažnyčias, nuožmiai grobdavo vienuolius, niekindavo kunigus. Užtenka vien tik Silva Rerum paskaityti, jeigu skaitote, ten jau kažkokie metamorfozės negirdime, kad kiek čia kazokai buvo pridarę baisių dalykų. Ir štai tėvas Andriejus, tas, kuris buvo uolus apaštalas, ėjo būtent Brastoj, ten jisai skelbė Dievo žodį, su paprastai žmonėm bendravo. Ir kazokai sako, va šitą reikia pagauti, nes jisai yra labai uolus apaštalas. Katalikybė skleidžia labai stipriai. Jis net buvo pramintas sielų medžiotoju. Sako, reikia pagauti tą sielų medžiotoją, nes jisai skleidžia katalikybę per gerai. Reikia, kad stačiatikiai staptų visi tie regionai. Ir štai jie pagauna tėvą, kuris pradėjo trupučiuką slapstytis, nes jau neramumai prasidėjo. Ir štai kokia jo laukia baisi kankinystė. Šventasis Andriejus Bobola, vienas iš 23 jėzuitų kankinių, atidavusių gyvybę už tikėjimą. Per 1655 metais kilusi Lenkijos ir Lietuvos karą su Maskva, Lietuvoje siautėję kazokai rodė ypatingą neapykantą tam, kas lenkiška, lietuviška ir katalikiška. Apaštalavimu pagarsėjęs tėvas Bobola kazokų buvo užkluptas Polesės Janavo apylinkėse, dabartinėje Baltarusijoje. Besiruošiantis vežimu trauktis nuo artėjančio priešų būrio, atsisakęs atsižadėti katalikų tikėjimo, tėvas Bobola, pririštas tarp dviejų arklių, 4 kilometrus varytas į Polesės Janovą. Kur toliau egzekucija tęsiasi mėsininko skerdykloje. Paguldžius kankinį ant skerdiko stalo, ant galvos jam buvo užspaustas jaunų ąžuolo šakelių vainikas. Kūnas svilintas ugnimi, po nagais suvarytos skiedros, nuo delnų peilių nudirta oda, tyčiojantis iš kunigo, nuo viršugalvio nuluptos tonzūros pavidalo odos gabalas, nuo krūtinės ir nugaros arnoto formos odos plotas nudirtas. Nupjauta nosis ir lūpos, išdurta dešinė akis, per gilę skylę sprande ištrauktas liežuvis. Pakabinę kankinę ant kojų žemyn galvą, žiūrėdami į konvulsijų tampomą kūną, kankintojai juokiasi. Žiūrėkit, kaip šoka. Kankinės užbaigė du mirtini kirčiai kaklą, 3:00 p.m. Buvo 1657 gegužės 16. Viešpaties dangun žengimo šventės išvakarės. Atleiskit, kad šiek tiek siaubo filmą jums papasakojau, bet yra verta pasižiūrėti ir prisiminti, kokio didžio tikėjimo žmonės. Jie kankino ir sakė jam, tėve, įsižadėk tikėjimo. Sako, kaip aš galiu įsižadėti, būdamas vienuolis? Mano tikėjimas yra tikrasis tikėjimas. Sako, jūs atsiverskite greičiau. Jūs apgailėkite savo nuodėmes ir savo niekšingus darbus. Priimkit mano tikėjimą ir gausit išganimą. Nuo šitų žodžių jie pasiuto ir pradėjo šitaip tyčiodamiesi kankinti Andriejų Bobolą. Necyptelėjo, ne žodžio nepratarė. Šventasis, tas, kuris buvo neipatingai pasižymėjęs moksluose, kurio charakteristika labiau dominuoja, sakykime, vidutiniškumo dalykai, nepamatė, kad jo širdyje glūdėjo ypatingas troškimas Jėzų liudyti ir paskelbti tarp kitaip mąstančių. Ir šitas troškimas ir jo atvirumas Dievo maloniai iš jo padarė didį kankinį, didį Kristaus sekėją. Aš nepasakosiu toliau, kaip jau jo šventumo visas vyko garsas, reikėjo labai ilgai laukti, kaip vyko beatifikacijos procesas, jeigu jūs susidomėsit, paskaitysit, atrasite internete šiais laikais labai paprasta atrasti medžiagą. Jinai yra gera, skaitykit Liudo Jovaišos, yra tikrai geri darbai, labai detaliai aprašyti. Tai šita nuožmi kankinystė. Ką galėtų pasakyti mums? Aš visada prisiminsiu tėvo kito jezuito, kuris buvo mano jau dvasios šių laikų, reiškia, didis, garsus dvasios tėvas. Ir jis vieną kartą mums vedė rekolekcijas apie kankinystę. Ir sakė, mes negalime mąstyti apie kankinystę kaip apie kažką tokio, o čia dabar kankinystė, tai aš būsiu kankinys, gal irgi. Mes niekada šito negalim mąstyti. Sako, tai būtų tas pats kaip mąstyti apie savižudybę. Dėmesio. Mes ne vienas nesam verti ir nežinom, kaip tą valandą, jeigu netyčia reikėtų išpažinti Kristų ir dėl jo numirti ir kentėti, mes nežinome. Ir jau pradėti premedituoti ir mąstyti, kaip mes kentėtumėm, gal ir galima šiek tiek pasvajoti šventai, bet per daug neverta, nes tai būtų nekuklumo bruožas. Visada geriau būti nuolankiam ir sakyti viešpatie, aš toks silpnas, tokia silpna. Pasitikiu tavo gerumu. Jeigu tavo malonė man uždegtų širdyje tą kankinio ugnį ir jeigu aš galėčiau tavo tikėjimą vienokiu arba kitokiu būdu išpažinti, prašau tos malonės, bet nesiveržiu. Nes tada prasideda tokia trupučiuką anekdotiškos situacijos. Pavyzdžiui, viena iš jų kartais mes pajokaujam vienuolių bendruomenėse. Kai yra vienas šventasis, tada visi tampa kankiniais. Kartais tas šventumas, kad mes jį negyventumėm neautentiškai. Nes tikras šventasis, jis net gero ne pats nežino, kad yra kviečiamas į tą didelį šventumą. Kaip sakau, yra ta paslaptis, slėpinys. Jis bando bendradarbiauti, jis bando dirbti su savimi, jis bando mylėti kitus, Dievą, artimą, jis bando būti uolus. Bet jis niekada nežino. Ir štai tas tėvas, apie kurį kalbėjau, dvasios vadovas, sako tokį pavyzdį. Tuomet jeigu ateis tokia akimirka, nebus laiko galvoti. Nebus. Arba tu esi už Kristų, arba ne. Arba tu bendradarbiauji su malonėjo arba ne. Ir štai tokį pavyzdį papasakoju. Kartą ant vienos olos, kažkur ten, reiškia, rytų šalyse, labai mėgsta paveiksluotis. Ir jaunavedžiai taip pat užlipę, reiškia, visi ieškodavo kažkokių gražesnių vietų, kur galima nusipaveiksluoti, kokį gražesnį kadrą. Žinot, šiandien mes visi selfie kultūra, reikia paveiksluoti, viską matyti. Ir sako, štai taip atsitiko. Papasakosiu irgi tokį sudėtingą, bet pamastyti verčia. Atsistoja ant olos ir paveiksluojasi. Ir nepajunta, kaip jaunoji kažkaip tai, ar užkliuvo, ar kažkas tokio, ir jinai slysta nuo tos olos žemyn. Tik kas susituokus. Tuomet jaunasis, kuris buvo kartu su ja, negalvodamas, ėjo kartu su ja žemyn. Tada tėvas jėzuitiškai klausė, mėlėjai studentai jėzuitai, pasakykite, ar tai buvo savižudybė? Ne. Jūs pastebėkit, savižudybė dažniausiai žmonės labai apmąsto. Ką kiti pagalvos, kaip kiti pagailės, kaip kas. Ir tada prasideda toks procesas, kažkoks mąstymo, mintymo, dėliojimo detalių. Tuo metu, kai tu myli ir karštai ir iš viso širdies, ir jeigu tavo mylimasis žūna tuo metu, ar vaikas, ar kas nors, ar kiltų klausimas, nekiltų. Atiduotume savo gyvybę. Tai yra kankinystė dėl Kristaus. Aš manau, šita meilė degė Andriejaus Bobolo širdyje, dėl to jisai galėjo visą šitą iškesti. Taigi, kadangi jau reikia ruoštis mišom, mėlyje ir mielosios, melskime užtarimo ir prašykime, kad šitas šventasis, kuris yra taip pat Vilniaus šventasis, uždegtų mumise uolumą. Uolumą gyventi šventumu. Norą siekti meilės Dievo ir ją dalintis. Kad kiekvienas jaustume, jog esam ir turim tą paslaptį šventumo, į kurią esame kiekvienas ir kiekviena pašaukti. Taip te būna. Šventasis Andriejau Bobola, melski už mus.
Laidoje apie šventąjį Andriejų Bobolą kalbėjo Vilniaus universiteto kapelionas kunigas Eugenijus Puzinė. Įrašas iš Šventojo vyskupo Stanislovo ir Šventojo Vladislavo arkikatedros bazilikos esame pašaukti šventumui gavėnios rekolekcijų.